Arantxa, lan gurekin egunon.
Egunon.
Artista bat, pistanena aipatuko daukuzu. Dena den ala da usu. Mona Hatun deitzen dena.
Hori da. Egun berezi urgenkari justuki emazte bat hautatu nahi nuen. Artista biziki ahri-garria da Mona Hatun. Libanen sortu da, Beiruten, eta bere gurasoak jatorriz palestinarrak dira. Libanen gerla sirelarik, Londresera joan zen bizitzera edo erbesteratu zen han gaztetan eta han arte dejak ikasi ditu. Eta geroztik hortan arira eta mundu guzian ezaguna da.
Noizkoa da, bera, zematuk ditu?
Berroeta ma bian sortu da.
Adas.
Obretan ez du mezu berezirik pasarazi nahi, baina ala ere bere helburua da ikuslea inajostea, sensibleki eta fisikoki. Aski lan bortitza da, zinikoa, janen nuke, sendo eta indartsua da, eta poetikoa. Noski, lan engainatua du, haustura sozialak, identitateak, geografia, lujaldeak, bo gizakia hori guzia piskat galdezkatzen ditu. Eranen dunke badituela bi lan ardatz, alde batetik emaztearen problematikak salatzen ditu. Eta bestalde gerla eta lujaldean zatik eta initza aipatzen du. Loturak egiten ditu bi ardatz horien artean ere bai.
Piskat bere egoeratik ero partitzen dela iduri du ez?
Bai, seguraski, seguraski. Gero ala ere Londresen bizi izan da gehienik, hortaz kontzente izan behar da, beraz bere influentziak aski oksidentalak dira artearen mailan, baina noski bere historiak ainitz influentziatzen duela, eta gainera bere gurasoen gandik bere xia izan da denbora luzaz, orduan bai, gai horietaz sentsiblea da.
Gerlak eta gatazkak, geopolitikoak, baina barnekoak ere, gizon emazten ahemanak ere, asartzen ditu hortan?
Bai, adibide batzu emaiteko, beraz, obra zonbaitzu aipatu nahi nituen.
Ikusi baititu zuzuk.
Hori da, bai, izan nintzen, badu, uste dut, 2005-ean zela edo 2004-ean anizun txauhoit, baina Parisen Pompidou zentroan egin zuten animaleko erakusketa bat bere lanari buruz, eta han ikusi nituen beraz bere obrak egiazki, eta hainitzunkitu ninduten, eta zinez pertsona garrantzitsua da artearen munduan. Ara, adibide batzu maiteko, larogeita amairuan sortu zuen obra bat deitzen dena Kefie. Orduan ezagutzen dugun Kefie oial berezi hori. Orduan jakin behar da, bere lanean hainitz baliatzen dituela hileak eta biloak, egiazko hileak eta biloak, eta berreskuratuak dira, hilak bezala dira. Kefie hori josi du hileekin. Kefiaren irudia bizki maskulinoa da, eta hor desbideratzen du emazten hileekin, ez dakit gehiago bere hileak diren, baina ara, ehungintza zehatz eta landu bat gertarazten du, eta emazten eguneroko erritmo zaila adierazten du nunbait, eta pixkat berdin da, 1989-an home, beraz etxea, obra sortu zuen, eta etxeko objektuak galdezkatzen ditu obra untan. Ikusten da main batean pausatuak dira sukaldeko objektu hainitz, baina arantzadun ari batek barrikadatzen ditu objektu horiek, eta bapatean bilakatzen dira tortura objektu batzu bezala. Piska bat emaztean etxeko isolamendua salatzen du obra horien bitartez.
Justuki, lehen erraiten zinuen, ez zuela mesurik pasarazi nahi, Ala ere, aipatzen duzun obretan, iduridu badela, gogo hori alere mezu bat pasarazteko, ez?
Bai, noski, baina, bai, erra nahi nuena zen, etzela diskurtsorik behar ulertzeko zer pasarazi nahi duena. Azteko, hori da nik interpretatzen dutana, baina gehiago zentzu hortan entzuten nuen, erraiten nuen. Ez da diskurtsoa initz erakusketan, ez zen milaka testu, obren inguruan, gehiago tituluak baziren, eta ez zen diskurtsorik, gehiago be hori esperientzia fisiko bat eta sentsorial bat eta aski argi dela iduritzen zaute bere lana.
Mm-hmm.
Orduan, jakin behar da ere Mona Atumek Palestinako esparruetan bere sustengoa ekartzen duela Ina Ash kolektiboarekin eta palestindar ehungintzaren tradizioa mantentzen laguntzen du. Orduan, hori egiten duela jakin behar da eta 2012an justuki sortu ditu be tokiko pertsonekin 12 Windows deitzen den obra. 12 oial dira, 12 eskualde palestindareko 12 oial dira. Orduan eskualde bakotsak badu bere ehuntzeko manera, bere simbolikak, bere koloreak hori da. Eta zintzilikatzen ditu hola 12 oial horiek, pixka bat bordelanda hori dena, eta obra horrekin nahi du erakutsi be lurraldean eta familien zatiketa. Bereizketa bortitz hori nahi du adierazi. Azken obra bat nahi nuen aipatu emaztearen ardazo horren inguruan. 1988an sortu zuen Over My Dead Body deitzen da eta afitxa bat da. Eta hor, eholak alderantziz jarri nahi ditu, uste dut, gizon emazten arteko podereak eta borroka armatuen parean nola diren konparatuz. Orduan, ikusten dena afitxan da Mona Atumen bisaia perfilez da, eta bere sudurraren puntan bada soldatu jostailu txiki-txiki bat igaiten dena Mona mehatxatuz. Gizonkitasuna pixka bat apaltzen du edo galdezkatzen du, ezan nuke gehiago gizon konkistatzailea galdezkatuz eta ber momentuan soldaduak gerlari begira jartzen du eta gizona emazteari begira ere bai.
Eta lehen eranzu, Pompidun ikusi zinitora Parisen obra horiek bereziki.
Bai.
Eragin bat edo zerbait txenditu duzula horiek ikusita, tekstu gutirekin eta
bai.
Zer eragin dautzu?
Berezia da zeren biziki estetikoak dira bere obrak, ederrak dira. Baina ber momentuan ikuslearen barnean sortzen du traba bat, zeren justuki edertasun horren giberean bada animaleko bortizkeria, eta oraindik aipatu dituzten obrak biziki softak dira, aipatuko dituzten besteekin. Beti bada olako kontraerran bat bere obretan, eta kokatzen du gizakia bere ahulezien parean, eta bere bortizkeriaren parean, eta ber momentuan erakusten du esperantza bukaiteko, atxikitzeko be mundu hori hainitz borrokatzen dela, nunbait.
Eta jatuzu, bazintura beste batzu, ino
ikitzeko? Bai, justu, ara, ipatzen duen, hostion, kartografia hainitz baliatzen du, duela munduko mapak, eta lujaldeak, tradizioak eta horiek. Beraz, bat maps deitzen da, 2014an sortu zuen, eta hor lujean da, eta animaleko munduko mapa bat da, berinezko kanika tipiekin formatua. Kanika horiek ez dira finkatuak lujean, ondorioz, publikoa ibiltzen delarik, bere urratzen dardararekin kanikak mugitzen dira.
Hmm.
Beraz, arriskua da, mapa hori ahuntzuntzitua izaitea bukaeran, beraz. Biziki fina da, biziki edera da, baina landierosa da, edo...
Uartarazten dutzu, pixkat parte zirela ere munduko gatazken...
Ahunt hori da. Eta zoin gauzak auskorrak diren, eta... Astapenan hor zira, ze gauza polita, eta gero askifite bada gaizki zaite bat, edo bai, angustia zerbait sortzen dautzu, alere. Gero, 1983an inkomunikado obra sortu du, orduan hor badira bi bertsio, aski bortitzak dira horiek, biziki bortitzak egeran. Orduan hor, bisitatzen ditu biskat etxeko mubleak, eta batez ere hor da aur sehaska bat, eta matelazaren ordez burdinezko ariak dira. Burra mozteko ariak bezala. Orduan, irudikatzen dugu, ez ginukela gure ninia hor barnean pausatuko. Eta ber printzipioan, beste obra bat silence deitzen dena, hor kristalezko sehaska bat da, beraz biziki hauskoja da. Bref, eta bukatzeko, 2008an sortu zituen Daybed eta Paravan. Mona Atum eskalarekin hainitz jostatzen da, eta hor, Birringailu, ikusten duzu zer den, birringailua da la japa fromaz edo.
Ados.
Orduan gizaki eskalan egindu ohe bat birringailu erakoa, eta bajaban bat ere berdin birringailu erakoa, orduan hor ere be, fisikoki baituzu sentsazio bitxiak.
Eta ez dugu emaiten horretzateko.
Ez, eta gordetzeko ere ez. Orduan ara, aski, sarkasmoa bortitzkeria landiera senditzen da, kontrastearekin jostatzen da, objektuak desbideratzen ditu, gailarriak aipatzen, obrak estetikoki ederrak dira.
Bon, ez da denetan ikusten aldena den, liburuetan edo sarean, gaur egun biztan da, ikusten aldera bere obrak adibidez.
Bai, biztan da.
Guri jatiaren sareetan ikusten alko dituzue beraz irudi batzu. Kantu bat hautatu duzu, Iduriz, finitzeko kronika hau?
Bai, deskubritu dut, beraz, Libaneko kantare xabat, Remy Akl deitzen dena, eta baditu bideoklipa aski indartsuak, YouTubean ikusgai direnak, eta baklava kantua hautatu dut, orduan, aski berezia da, ez da japa, ez da eskat testuak ola deklamatzen ditu, baina hainitz gauza salatzen ditu, eta baklava jakin behar da Libaneko patiseria bat dela, eta emazteak ola deitzen dituzte kariketan. Uztan dautzea eta deskubritzera eta kanturi.
Remy ebatekin bokaeran akle.
Hori da.
Ebe untxa, mil esker Arantxa lan.
Mil esker zuri, Arantxa ideder.
أنا البقلاوة التي تتحدث عنها أعطيك وأعطيك وماذا تفعل تأخذ حتى بالقوة
أحميك بجسمي
وماذا تفعل بتفتش على جسمي خلصك بروحي من خيالك
وماذا تفعل
لحقنا مثل خيالي البقلاوة التي تتحدث عنها هي أكلك قهوتك صوتك فيروزك صباحك عيدك إيمانك أمنك آمانك أمك قلبك فماذا تفعل؟ ما بدي منك شيء ولا شيء بدي بس أعطيك تشوفني تقشعني تحس تبدلني أنا صانعة أمان فماذا تفعل؟